Prædiketeksten, det er søndagens evangelium, kapitel 13 i Lukas, vers 1 til vers 9. Vi hørte det før, og lad os høre igen det første vers, og så lidt fra lignelsen til sidst. Og overskriften over prædiken, det er ulykken og gartneren under Pontius Pilatus. På den tid kom der nogle og fortalte om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Så fortalte han dem en lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Men gartneren svarede, herre, lad det stå 1 år til. Så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan vi hugge det om. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Første overskrift, det er Pilatus og ulykkerne. Vi nævner jo Pilatus hver søndag i vores trosbekendelse. Pint under Pontius Pilatus. Pilatus og ulykken. Nemlig at Jesus blev pint under ham. Under hans ansvar. I dag hører vi så, at Pilatus også gjorde andre grufulde ting. Lukas fortæller, at på den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Forestil jer. Her kommer så israelitter, der skal til påskefest. De kommer fra Galilea. De er galilæere. Jesus var også galilæer. De tog til Jerusalem for at tilbede, og nogle af dem, de var gået ind på tempelpladsen med deres offerdyr, som var blevet slagtet. Og så skulle det bringes som soning til Gud. Men der skete det frygtelige, at mens de offrede til Gud, så gav Pontius Pilatus ordre til, at romerske soldater angreb templet og slog galilæerne ned og blandede de dræbte galilæeres blod med offerdyrenes blod. Hvilken hån! Både mod dem, der døde, og mod dem, der så på det, og mod deres gudstyrkelse. Det var et af eksemplerne på Pontius Pilatus' voldsomme og skånselsløse fremfærd de 10 år, han regerede i Judæa. Det grusomme drab på galilæerne, det havde gjort indtryk. Jesus og hans disciple var jo også galilæere. De havde måske personligt kendt nogen af dem, der er blevet dræbt. Vi er også optaget af at tale om terror og ondskab i verden i dag. Det er ikke så tit, at det er temaet. Vi hører om kristne piger, som blev taget til fange for et par år siden i det nordlige Nigeria af Boko Harams folk. Og vi hører om muslimer, som bliver angrebet af ISIL i en moské og dræbt, mens de beder et sted i Syrien. Vi har også hørt om en ældre præst i Frankrig, som blev dræbt i sin kirke af terrorister. Vi taler om det. Men når det rammer tæt på os selv personligt, så har vi endnu mere brug for at tale om sådanne ting. Hvorfor lige dem? Hvorfor lige hende? Hvorfor skulle det også lige ramme mig? Vi behøver nogen at dele sådanne frygtelige ting med sygdom, lidelse. Måske for at finde en forklaring på, hvorfor det skete. Eller for at leve med, at vi ikke kan finde nogen forklaring på, at det skete. Der bliver tilkaldt krisepsykologer Og nogle gange bliver præster også inddraget. Vi har det svært, når sygdom og lidelse og ondskab rammer os. Livet kan virke helt uden mening. Kommer de her begivenheder virkelig fra Gud? Er det Guds straf? Og hvis ikke det er Guds straf, hvorfor sker det så? Har Gud trukket sig tilbage? Eller findes der bare slet ingen mening, når det kommer til stykket? Kan vi lige så godt helt opgive og finde svar? Og bare leve efter vores egne love og regler? Og være ligeglade med hinanden? Eller findes kærligheden? Giver det mening at ofre sig for et andet menneske? Virkelig ofre sig? Giver det mening? Skal vi risikere livet for at hjælpe hinanden? Eller skal vi bare tænke på os selv? Fordi andre jo ikke er til at stole på i længden. Der er nogen, der forsøger at bringe orden i tilværelsen ved at støtte sig til, at hvis man opfører sig godt, så går det også godt. Og hvis man opfører sig dårligt, så går det også de samme mennesker dårligt. Så har man ligesom fået orden og styr på det. Men tanken, vores tanker, de finder bare ikke hvile i sådan en moralsk orden. Og af Jesus svar kan vi fornemme, at folk på hans tid, de var præget af sådanne moralske forklaringer. For han siger nu, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem på den måde? Han antyder, at det nok var det, de mente. Det var nok sådan, de tænkte. De forsøger at forklare sig ud af ulykken. For nu, hvis de galilæere, som blev dræbt, hvis de også var større syndere end andre, så ville der ikke være så store fare for de andre. Gud ville nok skåne dem, så ikke at han lod det ramme, dem der var lidt bedre. Så hvis man var fromme og religiøse, så ville man ikke omkomme. Men hvis man havde gjort det rimelig dårligt, så var man i risikogruppen for terror og ødelæggelse. De forsøger altså at lægge ulykken uden for deres eget område, ud fra princippet, at en stor ulykke må skyldes en stor synd hos nogle bestemte mennesker. Og vi har nok ikke den store synd. Men Jesus, han spolerer nu. Han spolerer nu denne tankegang. Han gør det ved at nævne en anden ulykke i Jerusalem. Hvad med de 18, siger han, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte? Mener I, at de var mere skyldige end de andre indbyggere i Jerusalem? Og den var ikke let at besvare. Her havde de jo ingen forklaring. Måske kunne man sige, det skyldes byggesjusk. Det er nok bare at betragte som en uforklarlig tragedie. Men hvad så med Job i Gamle Testamente? Ham, som blev plaget af ulykker. Ham, som mistede sine børn på en gang. Ham, som mistede sit eget gode helbred. Men var han værre end sine venner? Det mente hans venner. De forsøgte at forklare sig ud af det her. Men i bogen om Job får vi at vide, at Job ikke var værre end vennerne. Men også, at vennerne ikke var værre end Job. Hans skæbne lå derimod i Guds hånd. Gud tillod, at han blev udsat for lidelse og prøvelse, uden at Job havde fortjent det på en særlig måde. Jesus svar i vores tekst er meget tydeligt. Han siger, mener I, at de var større syndere end alle de andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Og de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men læg mærke til så, at i begge tilfælde fastholder Jesus tanken om, at de er syndere og skyldige alle sammen. Han taler jo om, var de større syndere end de andre, så de andre var syndere. Synden og skylden var imidlertid ikke forklaringen på, at det gik præcis sådan, som det gik med tårnet og i templet. Vi får altså ikke her af Jesus nogen forklaring, som hjælper os til at lægge det her bag os, så vi føler os i sikkerhed. Jesus gør derimod ulykken helt personlig, når han nu fortsætter og siger, hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Det er jo en trussel. Ulykken, som de forsøgte at få styr på ved at finde en god forklaring, bruger Jesus nu til at spærre dem inde med. Han spærrer dem inde og viser dem, at de har en skyld, som er så stor, at de har fortjent at dø. Det er ikke rart, det her. Og nu er vi kommet til det andet, nemlig omvendelsen og gartneren. Det er ikke rart, det her, men der er et lysglimt, for Jesus han siger, hvis I ikke omvender jer. Det lille ord omvendelse, det er lysglimtet. For ordet omvendelse, det er ikke bare sådan et lummert begreb, som visse kirkelige kredse har taget patent på. Hvor de synes, at de er de omvendte, og de andre er det ikke. Omvendelse, det er i Nytestamentet ikke en beskrivelse af mennesker, som er blevet lidt bedre end andre. Det er det heller ikke her i vores tekst. Omvendelse er i Bibelen meget positivt. Det er udtryk for, at der er redning og håb, så man lige kan se sig over skulderen, og der er så redningen. Det er omvendelse. Redningen er her. Redningen er syndernes forladelse med tilgivelse og med fremtid. Og at redningen den er lige bag ved dig, og er lige ved at gribe dig, det gør jo ikke dig spor bedre end andre. Men det fortæller bare dig, at nu er du reddet. Omvendelse er ikke, at man forbedrer sig og bliver bedre end de fleste, så man derved bliver frelst. Omvendelse er at blive tilgivet. Det er, at vi må, når vi må erkende, at vi har været til skade for andre mennesker, og det har vi. Og at vi har vanæret vores skaber, og det har vi. Og at han så tilgiver os. Det er, når vi skal dø og råber til ham, og så han siger, jeg lover dig evigt liv. Det er omvendelsen. Det står blandt andet i Lukas kapitel 24, hvor Jesus sagde, således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse. Altså at sinden nu vender sig til, at Gud tilgiver. Kigger sig lige over skulderen. Der er han, Jesus, som døde for mine synder. Kristen omvendelse er omvendelse fra at have været til skade for andre, til at nu blive tilgivet. Og det bliver så tydeligt i lignelsen om gartneren, som Jesus slutter med. En mand havde et fintræ, som var plantet i hans vingård. Og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Og her skal I så lige vide, at folket Israel, det blev tit omtalt som Guds vingård. Og inde i den store, store vingård, som var Guds folk, der stod et fintræ. Og det fintræ, det er nok Jerusalem. Jerusalem, stedet hvor folk gik hen, og hvor der var finer. Hvor man kunne gå hen og ofre. Og hvor man kunne vide, nu er Gud hos os. Men Jerusalem havde ikke båret frugt og stod nu foran at skulle blive ødelagt. Og det havde stået på det her i 3 år, for Johannes Døber var trådt frem 3 år tidligere. Og nu efter 3 år var Jesus på vej til Jerusalem. Og når der omtales 3 år i lignelsen, i 3 år har jeg ventet på frugt, men der er ikke nogen, så er det i de 3 år, der er blevet prædiket af Johannes Døber og af Jesus. Det har ikke nyttet noget. Og hvad gør så gartneren, da han hører, at nu skal fintræet fældes? Det skal rives op, og det skal smides ud, væk med Jerusalem. Der er det, at Jesus han siger, lad det stå lidt endnu. Der er håb igennem gartnerens ord, Gartneren han beder for vingården og for fintræet og lover at gøre alt, hvad der er brug for. Efter 3 år, hvor intet lykkedes, bare giv mig 1 år, siger han. Herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Og hvis ikke, jamen så hug det om. Gartneren er Jesus. Han bad for Jerusalem. Han bad for sit folk. Og hvad skete der så i året efter, at Jesus havde fortalt denne lignelse? Der blev Jesus fint under Pontius Pilatus. Han blev korsfæstet. Han døde, og han blev begravet. Jesus, han blev slagtet sammen med 2 røvere under Pontius Pilatus' regime. Men han opstod den 3. dag, også under Pontius Pilatus. Og han steg til himmel, også under Pontius Pilatus. Og 50 dage efter blev der prædiket i Jerusalem, mens Pontius Pilatus stadig troede, han bestemte. Men der var det den opstandende frelser Jesus Kristus, som bestemte over Pontius Pilatus. Og 3.000 mennesker i Jerusalem omvendte sig, kom til troen og blev døbt. Redningsmanden, gartneren, var hos dem. Intet ondt kunne forhindre hans herredømme. Og det kan intet ondt heller gøre i dag. Hverken hos os her, eller i det nordlige Nigeria, hvor Boko Haram huserer, eller i muslimske lande, hvor kristne lever i frygt. Jesus Kristus er herre hos os og alle andre steder. Det giver os håb, det giver virkelig håb, så der er lys i denne lignelse. Herren er også hos os. Han er hos os netop nu, når vi hører evangeliet, og han kommer og redder os i dåben og i nadveren, sådan at vi kan tro på syndernes forladelse og det evige liv. Dåben renser os i hjertet, og nadveren styrker os, fordi det er Jesu legeme og blod. At omvende sig er at vende sig til dåb og nadver. Men vi har så ikke her i løbet af prædiken og teksten fået teoretiske svar på ulykker og lidelser i verden. Dem giver Jesus os ikke. Men vi har en herre, som selv blev ramt af den største ulykke, og han har sejret over skylden og over døden, og han har taget dommen på sig. Så vi er hans. Amen.